بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعة المسلمين حرمتلي أتخانلر أكالر أكالر أباسنج الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد صلاة فيغمبر عليه السلام صلاة دعاء يرلش بلان بو ألوغ مبارك كندك صحباتمزن باشليمز Suhbatimiz mavzui o'sha hammamizga tanish bo'lgan mavzuning yana davomi. Bu safar mana endi to'ylar, nikohlar, boshqa marosimlar o'tib Alloh taoloning marhamati bilan hayotning asosiy bir bosqichi, ikkinchi bir bosqich hayot, ya'ni oila hayoti davom yetib boshlagandan so'ngi bo'ladigan holatlar xususida suhbatlashamiz. Insonni Alloh taolo bu olamga, dunyoga o'zi yolg'iz yashaydigan qilib emas, balkim u jamoa jamoa bo'lib yashaydigan va hatto xonadonda ham bir jamoa bo'lib, hech bo'lmasa bir juft bo'lib yashaydigan qilib Xudo yaratdi. Shuning uchun Hazrati Odam otamizga Alloh taolo o'zlarini jinslaridan, o'zlarining tabiatlaridan juft paydo qildi. Boshqa joydan ketirmadi. Odam otamizni o'zlarini tanalaridan, jasadlaridan chiqardi. Ya'ni insonni, erkakni qovurg'asidan ayol dunyoga keldi. Bu chuqurroq o'ylab qarasangiz, inson bir erdir, bir xotindir, erkak ayoldir, lekin ikkovi min nafsin vohida deb Qur'oni Karimda bir nafsdan Alloh yaratdi. Ya'ni Alloh avvalambor odamni tuproqdan, loydan yaratdi. Undan keyin uning juftini yana alohida bir boshqa loydan yoki boshqa bir moddadan emas, balki shu odamni o'zidan, insonni Hazrati Odam otamizning o'zlarini nafslaridan, o'zlarini jasadlaridan chiqardi. Ya'ni bu ayol bu insonning yarmi, ikki yarim, bir butun, ikkovi shunda bir butunlik hosil qiladi. U bir jinsdan paydo bo'lgan, u boshqa tomondan olib kelib qo'shilgan emas. Bu islom ta'limotidagi eng bir ulug'vor nuqta, musulmonligini olijanobligidan, bu islomni boshqa ta'limotlarga qaraganda naqadar insonparvarligi, xalqchilligi, voqeligi, tabiatga muvofiq ekanligini ko'rsatadigan bir o'rin. Chunki nega desangiz, islomdan boshqa ta'limotlarda ayolni inson darajasiga ham yetkazishgan emas. Ayniqsa g'arbda, Yevropada yaqin-yaqinlargacha ayol kishini ustida tortishuvlar olib borishardi. Xo'sh, bu ayolni nima deymiz? Ayolni odam deymizmi? Yoki shunchaki bir joni bo'lgan bir hayvon deymizmi? Odam surasidagi hayvon deymizmi? Mana shunga o'xshagan tortishuvlar bo'lib, oxirida kelgan qarorlari ayol bu ham inson, bu ham odam, buni ham joni bor degan qarorga ular go'yoki insof qilishgani shu bo'ldi. Ammo baribir uni inson sifatida erkak bilan barobar ko'rish aslo bo'lmagan. Balkim erkakni xizmatkori sifatida, erkak uchun yaratilgan bir mavjudot sifatida hukm qilib kelishgan ayolga. Xuddi mana shu dunyo qarashining ziddi, buning qarshisiga islom dinini aytayotgan so'zi, musulmonlikning so'zi bu o'rinda juda ham qadri naqadar buyuk ekanligi, odamzod uchun, insoniyat uchun, bu dunyo uchun islomning ta'limoti qanday qimmatga ega ekanligini mana shu yerda ko'rish mumkin. Fransiyada yaqin-yaqinlargacha ayol kishi ustida shunday bir tadqiqotlar u ko'p majlislar u konferensiyalar o'tkazib kelishgan. Oxiri yaqin kunlarga kelgandagina ayolni erkak bilan barobarligini tan olishgan. Bu bir necha muddatlar, zamonlar o'tgandan keyin ayol bechorani boshida qancha kaltaklar singandan keyin, ayolni qanchalar oyoq osti bo'lib ko'p musibatlarni boshidan o'tkazgandan keyingina oxirida u ayol hayvon emas, bu inson degan hukm chiqarishdilar. Bu ularni katta qilgan ishlari bo'ldi. O'zlaricha juda katta bir yutuqqa erishdilar. Ayolni hayvonlikdan insonga ko'tardilar. Lekin ulardan qanchalar oldin Alloh taolo tomonidan esa bu inson ayolmi, erkakmi deb barobar Alloh taoloning yaratgan bir mo'jizasi. Buni o'rtasini bo'lib ayolga bunday past nazar bilan qarash musulmon diniga yot ekanligini alhamdulillah kim dindan xabari bo'lgan musulmonlik qalbiga o'rnagan odamlar juda ham yaxshi biladilar. Erkak bilan ayol oila qurib shunday bir kelishuv asosida Alloh taoloning nomi bilan bismillah bilan ular hayot kechirishga boshlashgan ekan, bularning hayotlari dunyodagi eng bir halovatli, eng bir shirin farog'atli hayot bo'lishi kerak. Bu musulmon oilasida shunday bo'lishi kerak, agar ular musulmonligini to'g'ri tushunadigan bo'lsalar. Alloh taolo har biriga, erkakka ham, ayolga ham alohida alohida nasihatlar, ko'rsatmalar va o'ziga yarasha qadr qimmatlarini mana shu dinimiz belgilab beradi. Oila qurgandan keyin xo'p, ayolga nima vojib, erkakka nima vojib? Ayol uchun oilaga, ro'zg'orga qarash jihatidan ayolning zimmasida hech narsa yo'q ekan. Hammasi erkakning zimmasida. Erkak nafaqa berishi, nafaqai zohira, nafaqai botiniya, bu hammasi erkakning zimmasida. Shuning uchun ham erkaknikiga keladi ayol, erkak ayolnikiga bormaydi. Butun dunyo bo'yicha odat shunaqa. Ayniqsa musulmonlikda bu yana ham qat'iyroqki, xotin oldi deymiz, u xotinga tegdi deyilmaydi, erga tegdi deymiz. O'z-o'zidan shunday bir tushuncha bo'ladiki, demak falonchi uylanibdi deganda o'z-o'zidan tasavvurga keladiki, u bir alohida uy joy tayyorlabdi, uy joyini shunday bir yashash sharoitlarini muhayyo qilibdi, u yerni jihozlabdi, ko'rpa to'shaklari yo, gaz o'choqlari yo, boshqalari yo, plitalari yo, ko'rpa hamma idish tovoqlardan tortib yashash uchun shart sharoitni, demak erkak kuyov muhayyo qiladi, tayyor qiladi. Shunga kuchi yetsa, shunga qurbi yetsa, keyin u uylanishga harakat qiladi. Uy joyi bo'lmasa, o'shanga yarasha nafaqa berishga quvvati, qudrati bo'lmasa, pul topishga uning qobiliyati, salohiyati bo'lmasa, bunday odamga uylanish farz emas. Uylanish lozim, joiz, sunnat, vojib, farz deganlar bor. Ammo shu shart bilanki, u uylangandan keyin oilasini bemalol tebratishga, oilasini nafaqa bilan ta'minlashga, xotinini boqishga, kiydirishga, yedirishga, ichirishga, sovuqdan, issiqdan himoya qilishga, har xil zarar zahmatlardan uni to'sishga, himoya qilishga, mudofaa qilishga qodir bo'lsa, shu odam uylanishga ruxsat etiladi. Ayol esa bu borada hech narsa qilish unga vojib emas. O'zini himoyasi, qorni, egni, usti, boshqa tomonlaridan hech narsadan ayol kishi javobgar emas. Ayol kishini islom butunlay ozod qilib qo'ydi. Hamma narsani erkakni gardaniga qo'ydi. Agar shunga kuchingiz yetsa, marhamat uylaning. Kuchingiz yetmasa, unda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uylanishga qurbi yetgan yigitlar uylansin. Ya'ni qurbi yetgan deganda mana shu jihatlari bor. Joy tayyorlasin, mol tayyorlasin, kiyinish, yedirish, kiydirish, ichirish, uni issiq sovuqdan himoya qilish, boshqa zararlardan himoya qilishga qurbi yetganlar uylansin. Agar bu narsalarga qurbi yetmasa, unda roza tutsin. Yigitlar roza tutsin. Agar uylanishga sharoiti bo'lmasa, yoki moddiy tomondan, yoki qandaydir bir ijtimoiy tomondan o'qish kerakdir, ishlash kerakdir, boshqa bir tomonlama, boshqa tomonlardan hali rivojlanishi, hali tarbiya topishi, o'qishi, o'rganishi kerakdir, tajriba hosil qilishi kerakdir. Agar shunaqa bo'lsa-yu, lekin u endi quvvatli, u endi balog'atga yetgan, uylanishga qodir bo'lib turgan bo'lsa-yu, boshqa ba'zi bir sabablarga ko'ra u hali uylanmasgan bo'lsa, bundaylarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam roza tutishni ko'rsatdilar. Roza tutganda odam jismoniy tomondan muvozanatga tushadi. Agar juda haddan oshib chegara bilmayotgan bo'lsa, judayam bir bosar tusani bilmay qolgan bo'lsa, ro'za tutgan vaqtida ham jismonan u qandaydir bir tartibga keladi, muvozanatga tushadi va yana eng muhimi ruhiy jihatdan ruhan, qalban, axloqan tartibga tushadi. Ro'za shundayki, uning talabi, sharti ro'za tutgan odam faqat yemoq ichmoqdan tiyilgani o'zi ro'za bo'lmaydi. U yemoq ichmoqdan molni og'ziga setka boylab qo'ysangiz, u ham endi taqdirga tan berib o'kiradi, bo'kiradi, oxirida endi u ham bir sutka ovqat yemasdan uni ham bir saqlash mumkin. Lekin bu ro'za bo'lmaydi. Ro'za insonning qalbi, ruhi, xayoli, fikr zikrlari, xayoldan o'tayotgan narsalar tartibga tushishi kerak. Har xil narsalarni xayoliga keltirmaslik kerak. Har xil holatlarga berilsa u ro'za bo'lmaydi. Ro'zasi ushalishi mumkin, savobi ketishi mumkin. Shuning uchun ro'za tutganda inson ham jismonan ham ruhan tarbiyalanadi. Rasululloh yo uylansin, uylanadigan bo'lsa mana bu shartlarni bajo qilsin. Agar hali unga qodir bo'lmasa, o'zidan qo'rqsa, nafsidan qo'rqsa, gunohkor bo'lib qolishdan qo'rqsa, ro'za tutishga payg'ambar buyurdilar. Demak, oila ishida erkakning zimmasida, erni kuyovning zimmasidadir hamma ishlar, hamma javobgarlik. Allohning rasuli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dedilar. Ya'ni sizlarning zimmalaringizda ularning haqqi bor. Ya'ni ularni rizqini topib berish, yedirish, ichirish, yemoq, ichmoq va kiyimi bu yaxshi chiroyli yo'l bilan, ya'ni odatdagi yo'l bilan, boy bo'lsa boylarcha, kambag'alroq bo'lsa kambag'allarcha, o'rtahol bo'lsa shu o'rtaholicha, ya'ni o'zi qanday yashayapti o'sha yigit yoki o'sha erkak, xotiniga ham xuddi shunday sharoit yaratib berish kerak bo'ladi. Chunki Qur'oni Karim Taloq surasida Alloh taolo marhamat qilganki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum. Sizlar o'zlaringiz qanday maskan tutgan bo'lsanglar, qanday sharoitda hayot kechirayotgan bo'lsanglar, xuddi o'shanday sharoit qilib beringlar ayollaringizga, xotinlaringizga ham. O'zingizlar yemoq ichmoqingizlar qay darajada? Haqiqatan dunyo xalq odamlar besh qo'l barobar emas deganlaridek, birovni deylik g'ayrati shijoati ko'proqdir yoki bo'lmasam xudoni unga bergan taqsimoti ko'proqdir, ko'proq topar, daromadi yaxshiroqdir, yashash turmush tarzi ham bemalolroqdir, xotiniga ham oilasiga ham xuddi shunday muhayyo qilib bersin. Ammo birov o'rta holroq, birov kambag'alroqdir, o'shanga yarasha bo'ladi oilasiga ham bo'ladigan munosabati, unga ham qiladigan xizmati, unga ham beradigan muruvvati o'ziga yarasha bo'ladi. Bu bir tomondan, ya'ni inson oilasini moddiy tomondan nafaqasi bilan ta'minlash, ham ma'naviy tomondan ta'minlash. Yana bir jihati Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasida qilgan nasihatidan kelib chiqadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, va'ashiruhunna bil ma'ruf. Ularga, ayollarga yaxshilik bilan ular bilan birga umr o'tkazinglar. Ularga muomalalaringiz, ularga bo'ladigan oilada, ro'zg'orda qiladigan muomalalaringiz chiroyli bo'lsin, yaxshilik bilan bo'lsin. Ularga zarar yetkazish, ularni xafa qilish, nohaq ularni xafa qilish bu mu'min musulmon odamga to'g'ri kelmaydigan narsa. Deylik, uni moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan yaxshilab ta'minlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha erkakning xulqi yomonroq, badjahlroq, badxulqroq, badqovoqroq erkak bo'lishi mumkin. Mana shu jihatdan va'ashiruhunna bil ma'ruf deb Alloh tomonidan qilingan nasihatga u bo'ysunmagan erkak bo'ladi. Ya'ni xotinini juda chiroyli qilib kiydirib, yedirib, ichirib, ostonasi tillodan deganidek hamma yog'ini muhayyo qilib qo'yishi mumkin. Ammo muomalasi chatoroq bo'lishi mumkin. Bir janjalkashroq, shu qildan qiyiq topadigan, yo tuzni ko'p sarvorsan, yoki bo'lmasam tuzni kam sopsan, o'qibsan, buqibsan, tursa sopoq, o'tirsa opoq degandek, mana shunaqangi har bir qadamidan, har bir ishidan qing'ir topadigan, qildan qiyiq axtaradigan holatda bo'manglar degan mazmun bilan Alloh taolo yaxshi muomala qilinglar dedi. U pulida yoki mol dunyosida yedirish, kiydirish, ichirishdan tashqari ayollarga bo'ladigan erkaklarni muomalalarini ham Alloh va payg'ambarimiz belgilab berdilar va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilarki, xiyarukum xiyarukum linisaihim. Sizlarning ishlaringizdagi yaxshi odamlar shunday bo'ladilarki, ayollariga, oilalariga, turmush o'rtoqlariga yaxshi munosabatda bo'ladiganlaringiz sizlarning yaxshilaringiz dedilar va o'zlarini shunda ibrat qilib ko'rsatdilarki, xayrukum xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli. Yaxshilaringiz oilasiga yaxshi munosabatda bo'lganlaringiz va sizlarning ishlaringizda oilasiga yaxshi munosabatda bo'lishda ibrat bo'ladigan sizlarni bu boradagi eng yaxshilaringiz menman deb o'zlarini ko'rsatdilar. Ya'ni men o'z oilasiga yaxshilik qiluvchilarning eng yaxshisiman dedilar. Demak, bu borada oila tebratish borasida xotiniga, oilasiga, bola chaqasiga muomala qilish, ularni tarbiya qilish, ularni to'g'ri yo'lga boshlash borasida ibrat bo'ladigan kishi ham Hazrati Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ummatlari bo'lgan erkaklar oila masalasida Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ibrat o'rnak olishlari kerak. Ammo afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda ko'p xonadonlarda bo'layotgan mojarolar, janjallar, boshqa kelishmovchiliklar mana shu oilada erkaklarni o'z haddlarini bilmasliklari, xotinlarni mensimasliklari, o'zlarini erkak pamlab go'yoki endi hamma narsa bizda ekan, oilani jilovi menda ekan, oilani xo'jayinman o'zim ekanman degan mulohaza, shunday bir manmansirashga borish natijasida oilada tinchlik bo'lmasdan ko'p ayollar ozor chekayotganlarini u yoqdan bu yoqdan eshitib turamiz. Hali suhbatimizni oxirrog'ida ham aytib o'tarmiz, bizga Yakkabog' rayonidan, Qashqadaryodan kelgan bir xatni qisqacha qilib sizlarga o'qib ham eshittirarmiz. U yerda ham shu oila masalasida ba'zi bir erkaklarni beboshliklari, na dinning qonuni, islom qonuniga, na odamlar tomonidan o'ylab topilgan dunyo qonuniga rioya qilmaydigan shunday bir bebosh, hech bir narsaga itoat qilmaydigan yaramas erkaklar ham dunyoda bo'lar ekanlar. Ularni ba'zi bir namunalarini hali ko'rib o'tarmiz. O'zi odatda dar haqiqat oilada rahbar, boshliq qilib islom dinimiz erkakni bosh qilib qo'ygan. Lekin bu degani erkak nima xohlasa shuni qilishi, baqirib chaqirib, urib tepib shunday qilib oilasini boshqarishi degan so'z emas. Baqirish, boshqa haddan tashqari qattiq zug'um o'tkazish bu insonni zaifligi alomatlaridan biri. Ya'ni shu yaxshi gap bilan, to'g'ri so'z bilan, chiroyli nasihat bilan gapini o'tkaza olmagan odam xotiniga qo'l ko'taradi yoki baqiradi, aynab aljab har xil haqorat omiz so'zlarni tiliga oladi. O'sha tili deylik bebosh, tili jilovi yo'q, qo'lini jilovi yo'q bo'lgan erkak, demak bu zaif erkak, u kuchsiz erkak. Agar o'sha erkak haqiqatan ham oilasida hurmati bo'lsaydi, uni haqiqatan ham quvvati bo'lsaydi, uni haqiqatan ham bir ma'naviy ta'sir bo'lsaydi, xotiniga baqirib chaqirish yoki qo'l ishlatish, unga qo'l ko'tarish, kuch ishlatishga hech ham hojat bo'lmasdi. Kuch ishlatish yoki bo'lmasam qo'l ko'tarish bu insonning irodasi zaifligini alomati. To'g'ri so'z bilan, chiroyli gap bilan gapini unga ma'qul qildira olmaganligidan, alam qilganligidan u qo'lini ishga solib o'ch olishga o'tadi. Musulmonligimiz demak insonlar o'rtasida kuch bilan, do'q popsa bilan, bunday kaltak bilan qo'l ko'tarish bilan emas, eng avvalambor so'z bilan, chiroyli va'z nasihat bilan, da'vat bilan yo'lga boshlashga dinimiz buyuradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oilalarga bo'lgan yaxshi munosabatlarini namunalari sifatida kitoblarida Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamizga Payg'ambar alayhisalomni muomalalarini misol qilib keltirishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga uylanganlarida u kishi, Oyisha onamiz juda ham yosh edilar. Hali qo'g'irchoq o'ynashdan ham to'xtamagan qiz bola holatlari edi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalotu vassalom kirsalar, Oyisha onamiz o'zlarini o'rtoqlari bilan qo'g'irchoq o'ynab o'tirgan holatlari ekan. Shunda yonlaridagi o'rtoqlari Payg'ambar alayhissalomning haybatlaridan biroz cho'chib, darrov yashinishib o'zlarini panaga oladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa bir chiroyli muomala bilan bularni yana birgalashib o'ynashga taklif qiladilar. Ya'ni bu bilan o'sha oilada oilaga, ayoliga, juftu haloliga bir yaxshi shirin muomalada bo'lish, har bir narsada ularga juda ham bir qattiq ziqnalik qilib, qattiq qistubaslikka olish, tazyiq o'tkazish bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydigan odatlardan ekanligi. Ayollarni faqatgina oliy janob, mard erkaklargina hurmat qiladilar, ixtirom qiladilar, ammo pastkash, razil odamlargina ayollarni behurmat qiladi. Demak, ayollarni oiladagi haqqi, huquqlaridan bir qismini aytib o'tdik. Ularning huquqlari shu ekanki, erlarini hurmatlarga ular sazovor ekan. Erlarini nafaqasiga ular sazovor ekan. Endi navbati bilan erkaklarni ham haqqi huquqini eslab o'tamiz. Erkaklarni ayollar ustidagi haqqlaridan birinchisi shu ekanki, erlari ayollarini yonlariga chaqirsalar, ular itoat qilishi shart ekan. Agar ayol bu o'rinda itoat qilmasa, erkak o'ziga chaqirganda, xotinini yoniga chaqirganda kelmasa, itoat qilmasa deydilar. Agar eri shundan achchig'i chiqsa, g'azablansa, tongga qadar farishtalar o'sha ayolning ustiga la'nat aytib turadilar. Chunki Alloh taolo eri va xotinni bir-biriga shunday nikoh bilan bir oilada, bir xonadonda yashashlarini Alloh iroda qilgan ekan, bu bilan ko'p yomon yaramas ishlar, ko'p buzg'unchiliklarni oldi to'siladi. Lekin oilada ayol agar itoatsiz bo'lsa, bevosh bo'lsa, unda erkak uni xayoli buziladi. Erkakning yo'li buzilishi mumkin. Oilada notinchlik bo'lib, erkak o'zini lekin nasibasini boshqa tomondan izlashga harakat qilishi mumkin. Erkakni buzilib yo'ldan chiqib ketishga ayol xonadonda ayolni itoatsizligi, ayolni shunday beboshligi erkaklarni yomon bo'lishiga, yo'ldan chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham xalq erni er qilgan ham xotin, qaro yer qilgan ham xotin degan so'zlari bejiz emas. Payg'ambar shuning uchun ham ayollarga eridan beruxsat nafl roza tutishni man etdilar. Erkak uyda bo'lar ekan, ayol kishi nafl ro'zani erini ruxsatsiz tutishi mumkin emas. Ammo farz roza bo'lsa, qarz roza bo'lsa, u boshqa gap. Bu bir huquqi, erkakning ayolisidagi haqqi. Ikkinchi yana bir haqqi shundan iboratki, mabodo erkak kishi biron joyga safarga ketadigan bo'lsa, ayol uni erkagini hurmatini, obro'sini, molini, o'zini nafsini, o'zining iffatini saqlay bilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida ham yaxshi ayolni ta'riflagan paytlarida soliha ayol, yaxshi ayol shunaqa bo'ladiki, seni yo'g'ingda senga va molinga xiyonat qilmaydi. Ya'ni ba'zi bir ayollar erini topgan tutganini hech oyog'ini yerga tekkazmasdan hali u yoqqa, hali bu yoqqa bir pasta shib-shiydon qilib, bir pasta saramjon sarishta qilib tashlayverar ekan. Erkagi topib kelaverar ekan, lekin uyda baraka bo'lmas ekan. Ayolni qo'lib shunaqa bebaraka, ayol bexosiyat bo'lsa, erini moli dunyosini qadriga yetmaydi. So'ramasdan eridan ijozatsiz, ruxsatsiz u yoqqa, bu yoqqa sarf qilib yoraveradi. Xohlagan narsasini olib kiyib oladi, yoki bo'lmasam xohlagan qarindoshlariga, o'zini aka-ukalariga yoki boshqa qarindoshlariga bildirmasdan erini ko'zini shamg'alat qilib turib, eri top kelgan narsalarni taqsimlab yo'qotib yuboraveradi. Bu ayolni Rasululloh maqtamaganlar. Balkim erini topib kelganini rasamadi bilan, tartibi bilan, iqtisodi bilan chiroyli, yaxshi yo'llarga sarflash, er bilan bamaslahat ish ko'rish bu soliha ayol, yaxshi ayol deb Rasulullohni maqtovlariga sazovor bo'ladi. O'zining nafsida ham xiyonat qilmaydi. Er bir joyga ketgan paytida ayol to erkaguncha chiqaqa chiqmasdan o'tirish kerak, eridan beruxsat. U yoqqa bu yoqqa ketib qolmaslik kerak. Illo eridan ruxsat so'rab, men falon joyga borib kelaman deyishi kerak. Yaqin yon atrofi, qonu qo'shnilari, qarindosh urug'larining ziyorati zarur bo'lsa, xayr undan mustasno. Lekin ba'zi bir ayollar erga mutlaqo beparvo, erga itoatsizligi shundayki, eri deylik biron joyga ishga ketsa yoki safarga ketsa, komandirovka deysizlarmi, boshqami, shunga o'xshagan joylarga ketsa, ayoli ham, er u yoqqa ketsa, ayoli bu yoqqa, bundan beruxsat boshqa shaharlarga aylanib, bosha qilib, har xil bahonalar bilan uzoq-uzoqlarga ketib qolaverishlari, bu nafaqat erga itoatsizlik, bu Allohga ham itoatsizlik. Chunki Allohning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kunlik joy safar, 3 kunlik safarga mahramsiz yo'lga chiqqan ayol, osiya ayol, Alloh taologa qattiq gunohkor bo'lgan ayol deganlar. 3 kunda borib kelinadigan, piyoda borsa 3 kunda yetiladigan joyni safar deyiladi. O'sha safarga chiqqan odam musofir hisoblanadi. Piyoda yurganda 3 kunda yetadigan masofa taxminan bir 100 kilometrlar atrofida bo'ladigan masofa. Shu yerga ayol kishi o'zi yolg'iz safarga chiqishi mumkin emas. Mahrami bo'lish kerak yonida. Yo o'g'li balog'at ketgan, yo otasi, yoki akasi, tog'asi, yoki shunga o'xshagan yaqin qarindosh, nikohlab bo'lmaydigan, nikoh yurmaydigan yaqin kishisi bilan safarga chiqish kerak. O'shanda u Alloh payg'ambarga va erga itoat qilgan bo'ladi. Ammo shularsiz o'zi yakka yolg'iz safarga chiqib ketaverish, hatto u hajga borgan bo'lsa ham gunohkor ayol hisoblanadi. Ko'p ayollar hajga borishga ishqiboz, hajga borsa savob bo'lar ekan deydilar, ammo savobni o'rniga gunoh orttirib keladilar. O'zlari yolg'iz ketaveradilar. Hech balo urmaydi go'yoki, ularni hech narsa qilmaydi. Haqiqatdan shunaqa ayollar bor, erkaklardan ham o'tib ketadigan, erkaklarni ham bir cho'qib qochiradigan ayollar bor, lekin baribir ular gunohkor ayollar. Musulmonlik unaqangi erlarni bir cho'qib qochiradigan, erlarni ham uyaltirib qo'yadigan, og'zini yumib qo'yadigan, qochirib yuboradigan ayollarni musulmonlik yoqtirmaydi. Unaqangi bad axloq ayol, unaqangi jangar ayol, unaqangi erkak misol ayol bo'lmaydi. Ayol musulmonlikda ayol bo'lib tursin. O'sha sifo ayol, iboli, sharmu hayoli, odobli, uyatchanlik bu ayollarning ziynati. Uyatsizlik yuzini laganday qilib olib, har qanday erkak bilan shunday baqrayib turib, u bilan gaplashishlik, bu o'sha Yevropaning ta'siriga tushib qolgan, u boshqa g'arbning ta'siriga tushgan, iymondan, islomdan bebahra mahrum bo'lganlarning tarbiyasiga tushib qolgan ayollarning qiliqlari. Bunaqangi ayollarni musulmonlik maqtamaydi. U payg'ambar sollallohu alayhi va sallam jannatga qaysi eshikdan bo'lsa ham xohlagan eshikdan kirsin degan ayollar bilan bunaqangi tasqara ayollarni o'rtasida yer bilan osmoncha farqi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, Allohni payg'ambarni itoatida bo'lsa, Allohu payg'ambarni so'zdan chiqmasa, ibodatli bo'lsa, iboli sharmi hayoli bo'lsa, erini ham itoatida bo'lsa, bunaqa ayol vafot etgan paytida jannat ostonasiga yetganda Allohdan nido bo'ladiki, mana bu jannat senga, jannatning hamma darvozalari senga ochiq, xohlagan eshigidan kirgin degan ulug' bir marhamat, muruvvat bo'ladigan ayollar qayoqdayu, o'zidan o'zi hali Turkiyaga, hali Imoratga, hali Panfilovga, hali Eronga chopqillab ketaveradigan ayol qayoqda. Unaqa ayollarni xudo biladi hali oqibati nima bo'ladi. Topgan tutganlari bilan birgalashib, sudrashib, Erondan olib kelgan paloslarga o'ralib, yoki Turkiyadan sudrab kelgan yelkalarga ortib, qoplarni sudrab qiynalib, erkaklarga o'sha yerdagi boshqa mamlakatlardagilarga kulgi bo'lib, ularni videosiga tushib, ularni suratiga tushib, hammasiga gap so'z bo'lib, shunday qilib pul topib, topgan tutgan narsalar bilan hammasi bilan bir vagonday bo'lib hali do'zaxga kirib ketadimi, xudo biladi. Ko'rib achinib ketasiz. Ko'rsangiz, afti bashasidan qo'rqib ketasiz. Bir 5-6 kilo o'sha kraskalarni boshidan quyib yuborgan, eng bir almoyi anjoyi kiyimlarni kiyib olgan, o'zimiz ham nechtasini ko'rdik, aeroportda milisalarni qochirib yuboribdi. Bechora milisalar siz bilan bizga o'xshaganlarga zug'umni o'tkazib do'q qiladi. Boshqalar bilan o'chini alamini oladi. Ammo shunday bir sochlarini paxmaytirib, yo bir yaltir-yultir kiyimni kiyib olgan bir 50 yoshlardagi xotin shunaqangi bir haqoratlab so'kib ketdiki, uyalganidan melisa ham boring deb o'zini olib qochdi. Mana shunaqangi qilib ular tirikchilik qilishadi. Bunday qilib ular pul topishadi. Aynan ularning uylariga borsangiz, juda bir koshona saroylarda yashashadi. Yegan ichganlari, kiyganlari, topganlari, uy tutishlarini ko'rib, odamlar dovdirab qoladi. Bu yoqdagi sodda odamlar, oddiyroq odamlar ular bilan gaplashishga ham qo'rqadi. Lekin ular esa aslida haligi ahvol ularning ahvoli, og'izdan chiqadigan so'zlari haqorat qilib yurgan ishlarini ko'rsangiz, nafratingiz qo'zg'aydi. Ammo ko'cha-ko'yda uchrashib qolsangiz, to'ylarga borib qolsangiz, o'ylarga borib qolsangiz, juda bir madaniyatli, juda ham bir oliy janob, juda bir aqlli, juda ham bir tartibli oila xonadonga o'xshaydi. Ammo ularni pul topayotgan paytida, tamojindan o'tayotgan mahalda, melisaga uchragan paytida, yoki bo'lmasa o'sha imoratda, Eronda savdo sotiq tijorat qilayotgan vaqtida ko'rsangiz, ularni basharasini o'shanda bilasiz kim ekanligini. Ular o'zi nimaga barobar, qanday narsalar bilan tenglashtirsa bo'ladi-yu, o'zi nima emas u nima? Bu narsani uni uyda yoki o'tirgan joyida emas, balki o'sha u yoqda bu yoqda yurganda bilinar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuning uchun musulmon ayollarni mahramsiz, yonida erisiz yoki otasisiz, bolasisiz safarga chiqishlarini harom qildilar. Chunki er degan jonivor agar haqiqatan er bo'lsa, haqiqiy erkak bo'lsa, ayolini hali melisa bilan bo'g'ishayotganda yoki bo'lmasam o'sha tijorat qilib har xil holatga o'zini solib, o'zini yerga urib, yalinib haligi tijoratchi savdogarlarning oldida erga gapirmagan chiroyli gaplarini o'sha tijoratchiga gapirib yoki erga qilmagan nozik qarashma qiliqlarini o'sha ko'cha-ko'ydagi nomahram nopok odamlarga qilib o'shunday qiliqlarni ko'rsatib ularni pul molini olish uchun, ularni lattasini olish uchun, ularni puttasini olish uchun, o'shalarni foydasini olish uchun qilayotgan qiliqlarini agar eri yonida bo'lsa, agar unda erida rashk bo'lsa, o'sha erida ozgina g'urur bo'lsa yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun eri bilan bo'lsin deyilgan. Yoki bo'lmasam okasi bilan bo'lsin, ukasi bilan bo'lsin yoki otasi bilan bo'lsin deyilgan. Chunki ota degan o'shani go'daklik chog'idan bir parcha go'shtlik paytidan boshlab tarbiya qilgan o'sha xotinni. Bugun katta xotin bo'lib qolgan bo'lsa ham, lekin otasi uchun u qizdi. Otasi hech bo'lmasa otasini sal g'ururi keladi. O'zi tarbiya qilgan qiz bugun katta xotin bo'lib, lekin kattaligini yerga urib, o'zini o'zi xor qilib yoki o'zini bir xunuk ahvolga solib turib, shunday bir yomon suratlarda behayo uyatsiz suratlarda talashib tortishayotganligini otasi ko'rganda, "Hey qizim, jabunchalik bo'lmagin. Hey o'lgini, shunday bo'lgandan ko'ray, shunday qilib mol talashib, pul talashib, ozgina narsa talashib, ozgina narsa orttiraman deb o'zingni bunchalar xor qilgin deb seni onang tuqqan emas-ku qizim, men seni shunday qilib tarbiya qiluvdimmi?" desa kerak-da, agar ozgina iymoni, vijdoni bor ota bo'lsa, qizga shunaqa deb nasihat qilsa kerak deb otasi bilan bo'lsin safarga deyiladi. Yo'q, erlari og'ir-og'ir yuklarini sudrashib aeroportga olib chiqishib, qo'llariga gullarni tutqazib, "Yaxshi borib keling, yaxshi borib keling" qilib, o'sha yerdan o'pishib, o'sha yerdan aeroportga xotinlarni o'tkazib jo'natib yuboraveradilar. Mana u mard erkakning ishi. "Ha, bizi xotin u yoqqa borib, bu yoqqa borib tijorat qilib kelyapti" deb yana uyalmang, netmasdan erkaklarga, o'zlarini oshna og'aynilarga maqtanib yuradigan erkaklar ham yo'q emas. Bunaqalari juda ko'p. Samolyotga chiqsangiz ko'rasiz, samolyotning 80% xotin xalaj. O'sha 80% er uyda bola chaqasiga qarab, bolasini bog'chaga olib borib, keyin olib kelib, uniga og'ziga sut qo'yib, unga kasha berib, boshqa qilib, bolasini boqib, silab, yelkasiga urib, "Ha, kelib qoladi opangiz, mayli qil, xafa bo'lmay turing, yig'lamang" deb kechalari o'rnidan turib, uxlatib, boshqa qilib, bolasiga alla aytib, ovqat pishirib, ishtonini yub, uyda o'tirgan erkaklarning xotinlari samolyotni to'g'azib, tijorat qilishib, dunyoni uch chetidan bilan bu chetinidan kirib chiqib yurgan xotinlarni erlari ham erkak-ku, lekin musulmonlik nuqtai nazaridagi erkak emas. Musulmonlik maqtaydigan erkak emas. Ular xotiniga so'zi o'tmaydigan, balkim xotiniga o'sha yuqorida aytildi-ku, uylanadigan bo'lsangiz, xotiningizni hali Xitoyga, hali Imoratga, hali Turkiyaga yuborib, o'sha yerda har xil gap so'zlar bo'lib, dunyoga gap bo'lib, u yog'ini o'zingizlar bilasizlar, falon joydan falon ish bo'libdi, piston joydan pistoncha, bir erkakni talashib ikkita xotin bir-birini o'ldirib so'yib qo'yibdi, mana shunga o'xshagan gaplar bilan oila boqadigan bo'lsangiz, undan ko'ra uylanmay qo'y qoling deydi musulmonlik. Uylanmoqchi bo'lsangiz, joyini tayyorlang, kiyimini tayyorlang, yeyishini, ichishini tayyorlangda, shunga kuchingiz yetsa, marhamat, uylanib er bo'lib, oilada boshliq bo'lib, ota bo'lib, hurmatingizni saqlab yashangiz. Diplomingizmi? Diplomasidan uylanib olib, xotiningizni hali Moskvaga tijoratga, hali u yoqqa, hali bu yoqqa jo'natadigan bo'lsangiz, siz musulmonlik nuqtai nazardan uylanmasangiz ham bo'ladi, deyiladi. Uylangan odam, demak, erkak kishi erligida turib, oilasini boqsin, o'zi ishlasin, topsin, oilasini to'yg'assin, to'lg'assin, chiroyli qilib, el yurtdan orqada qolmaydigan qilib qo'ysin. Bu haqiqiy erkak kishi musulmonlik shuni erini bo'yniga farz qilib qo'yadi. Allohdan qo'rqqan erkak mana shu narsalarni bajaradi va oilasini shunga yarasha tarbiya qiladi, o'zi ham tarbiyalangan bo'ladi va oilasiga gapirsa, uni gapini oilasi tushunadi. Agar ozgina kami bo'lsa, sabr qiladi, bardoshli bo'ladi. Erkak ham, xotin ham boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib o'ta oladi. Bu musulmon oilasi bo'lsa shunaqa bo'ladi. Albatta, demak, ayolni, erkakni oldidagi vazifalari deganda biz erkakka ayol itoat qilsin degan gapdan kelib boshladik. Mana shu masalalarda ham erkaklarga ayollar itoat qilish kerak. Siz uyda o'tiring, mana xotin bolachaqaga qarang, bilan tarbiya qiling, o'qiting, odob o'rgating, axloq o'rgating deb ko'proq bolachaqaning tarbiyasi ayollarga bog'liq bo'ladi. Ayol ko'proq uyda bo'lsa, farzandlarini tarbiyasi yaxshi bo'ladi. Erkak kishi ko'proq ko'chada bo'ladi, ish bilan band bo'ladi. Shuning uchun tarbiyada asosiy o'rinni ayollar tutishadi. Shuning uchun ham qadim-qadimdan biz ilgari ham necha marotabalar aytganmiz, ayollari yaxshi bo'lgan xonadonni bolasi yaxshi bo'lgan, ayollari yomon bo'lgan xonadonni bolasi yomon bo'lgan, ayoli muslima mu'mina bo'lgan kofir erkakning xotini Fir'avn kofir, xudosiz, o'zini xudo deb da'vo qilgan Fir'avnning xotini mu'mina muslima ayol bo'lganlari uchun u kishi tarbiya qilgan farzand Hazrati Muso bo'lib, kelajakda payg'ambar bo'lib, xalqni zalolatdan hidoyatga, qorong'ulik zulmatdan nurga, baxt va saodatga boshlab olib chiqishga yaroqli bir inson. Qur'oni Karimda Alloh taoloning maqtoviga biz so'zlaganda Muso alayhissalom deb bizning olqishimizga sazovor bo'lgan insonni tarbiya qilgan tarbiyachilari muslima mu'mina bo'lgan, oilada otalik vazifasini ushlab turgan Fir'avn kofir bo'lgan bo'lsa ham, ammo Hazrati Nuh o'zlari payg'ambar bo'lsalar ham odamlarni iymonga, islomga da'vat qilib najot kemasiga olib chiqqan bo'lsalar ham o'g'illari nobakor farzand, badbaxt farzand bo'lgan ekan, Alloh asrasin, na'uz billah, o'shanday farzandlardan u otasini yo'liga so'ziga kirmadi. Men mana bu tog'ning tepasiga chiqib o'zimni jonimni qutqaraman dedi, lekin birinchi halok bo'lganlar qatorida u halok bo'ldi. Chunki uning tarbiyachisi, onasi ana shunday iymonga kelmaganlardan edi dedilar. Shuning uchun ayol uyda o'tirib iymonli bo'lsa, itiqodli, sharmohayoli bo'lsa, undan qo'lidan chiqqan farzandlar yaxshi tarbiya olib chiqadi. Bu degani ayollar ishlashi harom degani emas. Agar erkak va ayol, er xotin ikkovlari kelishib biron bir muhtojlik tug'ilib qolsa, ayoli ishlasa, lekin ishlaganda ham haliginga o'xshagan hammaga tomosha bo'lib emas, o'zini xor qilib emas, balki o'sha chiroyli islomiy libosida, sharmu hayosida, ibodatida mustahkam bo'lib, Allohu payg'ambar yo'llariga xilof ish qilmasdan, ozoda, pokiza, o'ziga munosib ish bo'lsa, uni diniga, iymoniga zarar yetmaydigan ish bo'lsa, xayr bunda juda ham oyog'ini tirab turib olinmaydi. Ishlasa joiz, lekin ayolning vazifasi emas bu ishlab pul topish, ayolni bo'yindagi gardandagi ish emas. Zarurat bo'lsa ruxsat bo'ladi, lekin haligi shartlari bilan. Hozircha shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh hali yana boshqa ba'zi bir jihatlari bor erkak ayollar o'rtasida bir-birlariga bo'ladigan munosabatlarida. Hozir esa suhbatimizning oxirida hali boshida aytib o'tganimdek, Qashqadaryodan, Yakkabog' rayonidan kelgan bir xatni mazmuni bilan sizlarni tanishtiraman. Assalomu alaykum Qora aka. Men Qashqadaryoning Yakkabog' rayonidanman deb yozibdilar. Bir opam 5 vaqt namoz o'qir edi. Xo'jayinlari bir farzandlik bo'lsang o'qiysan deb namozni o'qishga ruxsat bermadi. o'shanga sizga iltimos bilan ulug' ayyom juma kunida jamoat bilan bir duo qilsangiz, inshaalloh Alloh taolo bir farzand bersa-yu ibodatni davom ettirishga sabab bo'lsa deb bir singlimiz yozib yuboribdilar. Biz odatda odamlarning mushkulini, musibatini duo bilan hal qila olmaymiz. Bu odat bo'lib qolmaslik kerak. Odat bo'lsa hamma arzigan arzimagan narsasini olib kelib duo qildirish bilan vaqt o'tadi. Duo bu hayotning ajralmas qismi, musulmonlikni ma'lum bir qismi, lekin amal, harakat, mehnat kerak. Mehnat, mashaqqat, harakat bilan keyin duo bo'ladi. Shuning uchun mehnat, mashaqqat, harakat deganda mana bunday nobakor erkakka baho ham berish kerak. U faqat duo qilishni o'zi bilan emas. Keyin duo qilsak, balkim duomiz mutobiq keladi. Ya'ni bu demoqchi bo'lganimki, bunaqa erkaklar, ya'ni ayoliga namoz o'qiysan yo o'qimaysan deb xo'jayinlik qiladigan erkaklar, bular xudo bilan o'zini tenglashtirgan bo'ladi. Chunki namozni kim buyurgan? Domla buyurgan emas, ota-ona buyurgan emas, faqat payg'ambar buyurgan emas, Alloh buyurgan. Allohning buyrug'ini to'xta, buni qilmay turib, bir bola tug'sang, keyin namoz o'qiysan deyish, u o'zini Alloh bilan barobar qilishdi. Alloh taolo bunaqa shart qo'ymagan-ku. Bu xotin kim o'zi? Ayol kim o'zi? Biz yuqorida aytdik, musulmonlik ayolni qul deb emas, ayolni xizmatkor deb emas, ayolni erkakni bir bo'lagi deb. Erkakni bir ma'lum qismi bu. Ikkovi bir butun bo'ladi, keyin hayot butun bo'ladi deb qaraydi musulmonlik. Mana bular esa ayolni qul sifatida qaragan erkaklar. Bular hali islomga osilbam ko'radi. Islom ayolni unday qilgan, bunday qilgan, chor devor o'rtasiga olib kirib qo'ygan, paranjiga tiqqan, o'qigan, buqigan, ayolni erkakni quliga aylantirgan, xullas kalom ularni afsonasi tugamaydi. Ammo amalda esa, amalda mana musulmonlarning hayotini ko'rishingiz mumkin va nomusulmonning hayotini ko'rishingiz mumkin. Mana bu bir nomusulmon erkakning hayoti. Bu amalda xotinini o'ziga qul qilmoqchi bo'lgan erkak. Ya'ni qul shunaqaday xo'jayinni aytganini qiladi. Namoz o'qiysan, o'qimaysan. Islomda hatto qullarga ham bunaqa muomala qilinmaydi. Agar qul musulmon bo'lsa, islomda iymonli bo'lsa, ibodat qilaman desa, xo'jayini: "Ey, shoshma, men senga pul to'laganman. Seni men pulga sotib olganman. Bu namoz o'qiyotgan vaqtingni ham men pulga sotib olganman. Shuning uchun namoz o'qimaysan. Ma'lum aytgan ishimni qilasan" deyishga musulmonlikdagi mabodo qul sotib olgan bo'lsa, o'sha xo'jayinning ham haqqi yo'q. Chunki bu qul xo'jayinning quli emas, aslida bu Allohning quli. Allohning quliga xo'jayinni qilib bo'lmaydi. U muhtaram yakkabog'liq, o'sha kim bo'lsangiz ham, o'sha ayolning erlari sizni u ayol quliz emas deyishimiz kerak. U Allohning quli. Allohni o'qi degan namozini siz o'qma deyishga haqqingiz yo'q. Bu din islom nuqtai nazaridan, ha islomdan tashqaridagilar nuqtai nazaridan olib qaraganda ham qani insof, ayolga huquq qani, ayolni huquqini beramiz deganlar qani, bu so'z qanday baholanadi? Ha inson, ayol kishi namoz o'qiyman desa, uning huquqidan mahrum qilish, namoz o'qish huquqidan, ibodat qilish huquqidan mahrum etish qaysi bir g'ayri-islomiy qonunda bor? Qani kim mani qonunimda shunaqangi bor deb boshini ko'tar oladi? Ma akramahunna illa karim va ma ahanahunna illa la'im. Ayollarni faqatgina mard, olijanob erkaklar hurmat qiladilar. Pastkash, razil inson esa ayollarni oyoq osti qiladi, behurmat qiladi, huquqidan mahrum qiladi. Demak, o'sha ro'mol o'ratmayotgan, majburlab ro'mol o'ramaysan deyotgan erkak, namoz o'qimaysan deyotgan erkak pastkash erkak. Chunki ayolni huquqidan mahrum qildi, uni behurmat qildi. Bu erkak kim bo'lsa ham pastkash erkak bo'lib qoladi. Alloh taolo hammalarimizga insof tavfiq berib, ayollarga, xotin-qizlarga yaxshi, chiroyli muomalada bo'lishni, ularning huquqlarini ta'minlashni nasib etsin.